Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 16 красавіка.
Талерантнасць беларусаў, міф ці рэальнасць?
У нас не проста адбіта гістарычная памяць, як ось суіснаваць з гэтымі групамі, нават не толькі на сваёй тэрыторыі, а на гэтым зямным шары.
Чаму Лукашенко не выпусціць пачобута?
Лукашенко гатовы гандлівацца, гатовы нешта прапанаваць палягам. Я не ведаю, ці ёсць спробы, ці былі спробы такіх камунікацый, кантактаў.
Пошукі Мельнікавай. Што вядома?
Першае, яна вылецела з Польшчы ў Брытанію. Другое, яна вылецела з Брытаніі. І хутчэй за ўсё дзеці былі з ёй.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Нам не патрэбныя ўсе пакістанцы, нам патрэбныя спецыялісты, заявіў Лукашэнка падчас суботніку. Ён кажа, што перавагу б аддаваў сем'ям. Маўляў, такія людзі дакладна зацікаўленыя ў працы.
А тым грамадзянам Пакістану, якія пагадзяцца працаваць у беларускай сельскай гаспадарцы, увогуле будуць даваць жытло.
Пра тое, што працоўныя мігранты з Пакістану паедуць у Беларусь, Лукашэнка надоечы дамовіўся з прэм'ер-міністрам гэтай краіны. Пры гэтым гаворка ідзе пра 150 тысяч чалавек.
З лічбай усё зразумела. Столькі незанятых вакансій у Беларусі. Але што, апроч кадраў, прыезд пакістанцаў дасць нашай краіне? І ці захочуць пакістанцы заставацца ў краіне, побач з якой знаходзіцца Еўрасаюз?
Запыталіся ў гісторыка Яўгена Красуліна.
Усе датычныя абмеркаванні гэтай тэмы кажуць пра адно, што вось гіганцкая колькасць, гэта вельмі небяспечна для Беларусі, а з іншага боку гэта малаверагодна, бо тыя ж пакістанцы, яны ось лічбы можна паглядзець там па заробках ўрача ў Пакістане, там недзе ад 150 до 200 210-220 даляраў штомесяц плоцяць ўрачу. У Беларусі, калі вераць афіцыйным лічбам, магчыма, беларускія ўрачы мяне паправяць, каля 1000 даляраў заробак, но намінальны налічаны для ўрача. Для ўрача, які працуе, вось пакістанец, які ўрач працуе, напрыклад, скажам, у Нямеччыне, ці ў Заходній Еўропі, ці ў краінах Персідскай затокі, там будзе заробак ўжо 2 з лішкам тысячы даляраў. Чыста вось па, скажам, па лёгіцы чалавечага быцця, любы пакістанскі ўрач, калі ён ужо вырываецца з радзімы, ён жа не будзе ісці на нейкую палавінчатую там, ды пры тым не надта надзейную тэрыторыю Беларусі. А вось Заходняя Еўропа так для яго будзе вельмі прывабнай. Таму зноўку я тут згоден з усімі аналітыкамі, што вось гэта хваля пакістанцаў, яна тут жа разаб'ецца аб нашую жалезную недоразвитость и пырскамі разлетіцца по ўсім астатнім свете навакольным. Но у тым ліку, канечне, у выглядзе ціску на нашу заходнюю межу. І тут, власна кажучы, ўсё нармалёва, аналітыкі маюць рацыю і гэтак далей. Канечне, тут можна зрабіць выснову, што там лукашэнцы пліваць на беларусаў, но гэта было даўно зразумела. Тут таксама ніякіх адкрыццяў няма, што ён гатовы замяніць усіх беларусаў любымі там пакістанцамі, бангладэшцамі, узбекамі, рускімі, кім заўгодна. І тут таксама зноўку нічога дзіўнага. Нават вось паглядзеўшы на гэтую хвалю, якая ўзнялася ад гэтай навіны, узнікае такое міжволі, узнікае тэма, што можа ёй прыкрываюць нешта больш страшнае, што ось падрыхтавалі гэтыя самыя людзі, Шарыф Лукашэнка, для нашай сіневолкай радзімы. Ну таксама, калі падумаць, што яны могуць падрыхтаваць, там здзелкі па продажы зброі, гэтым таксама нікога не здзівіш. Гэта ідзе ў нас пастаянна, Расія даўно выкарыстоўвае Беларусь як здзіўны бачок. Вось, а самае асноўнае, што для нас тут і што трымае гэтую тэму ў фокусе ўвагі, гэта тое, што Беларусь раптам атрымліваецца вось у гэтым сутыкненні з вонкавым светам. Раптам адбываецца адкрыццё для беларусаў. Як бы гэта ні дзіўна гучала, што гэта адкрыццё, што ў свеце існуе не толькі там Беларусь і Расія, не толькі Беларусь і Еўропа, а яшчэ і іншы свет – які паступова робяцца рэальным фактарам, які ўздзельнічае на беларусаў і які у тым ліку трэба ўлічваць у ну скажем падрыхтоўцы фармаванні будучыні разумення гэтай будучыні. І вось тут можна пабачыць з аднаго боку канечне нейкі негатыўны момант. Так, ну мы вот тольненько сядзелі там у сваім гэтым закуточку невядома якім там на хто кажуць што лімітроф на збеку цывілізацыю, хто кажа, што мост, па якім ходзіць туды-сюды. Вось, а тут раптам высвятляецца, што мы вось такая кропачка ў вялікім свеце, не штосьці сферычнае ў вакууме, і нам трэба з гэтым неяк жыць і неяк рэагаваць на тое, у якой сітуацыі мы апынуліся.
Можна я вас пераб'ю, мы да гэтай тэмы яшчэ вернемся, але я хацеў бы, каб мы з вамі вот акурат такі з гэтага моманту, але троху пераскочылі ў нашую гісторыю, нашага этнаса, нашага народа. Слухайце, вот мы, вы зараз кажаце, вот мы апынуліся, што тут навакольны свет, і нам тут трэба будзе неяк. Ну давайте прыгадаем Вялікае княства Літоўскае. Як мы любім гаварыць пра тое, што на гэтай тэрыторыі знаходзілі сабе месца іншыя народы, выгнанцы з іншай тэрыторыі Еўропы, дзе іх там пераследавалі, тыя ж самыя габрэі, там іншыя народы, татары знаходзілі, татары, і ўсе жылі мірна. Як там эта ідэалістычная, ідэальная карціна такога сумеснага жыцця ў Вялікім княстве Літоўскаве? Горад, ну там мяс стэчка, плошча цэнтральная, і тут табе з аднаго боку касцёл, з другога праваслаўная царква, з трэцяга сінагога, з чацвёртага мечэць, і ўсе там радасна жывуць, выходзяць святары са сваіх святых дамоў, сустракаюцца ў цэнтры, адзін аднаму там руку ціснуць, і ўсе такія мір, сяброўства і талерантнасць. Што здарылася? Мы што, ўжо не такія талерантныя? Увогуле, як гісторыя пра гэта сведчыць? Мірна жылі, не мірна? Ну, не было ж габрэйскіх пагромаў, як нам любяць расказваць. Навокал было, нават ва Украіне было, а ў Беларусі практычна не было. Нават калі былі, то это з Украіны прыходзілі і тут чынілі.
Ну, не толькі з Украіны, скажам, калі браць вось пачатак 20-го стагоддзя, там прыходзілі з розных мясцінаў Расійскай імперіі, вось асабліва калі пачалася руска-японская вайна, часткі некаторыя размешчаныя на Беларусі яны ну удзельнічалі ў такіх захадах.
Гэта гісторык Яўген Красулін, які разважае пра прыезд пакістанцаў у Беларусь і талерантнасць беларусаў. З ім размаўляе Змітер Лукашук.
Ой, ну, спадар Яўген, давайте ось пра Расію, пра гэтую клаку нецярпімасці некага нацыянал-рашызма і ўсяго астатняга нават узгадваць не будзем. Гаворым пра беларусаў, пра нашу тэрыторыю.
Яна даволі эфектыўна адбіла ў нас гістарычную памяць. Ось сапраўды вы ж маеце рацыю, так, пра гэты досвід прыняцця не проста іншаземцаў, а, скажам, прадстаўнікоў іншых канфесіяў, гэта для, скажам, у нашым уяўленні гэта ўвогуле штосьці, ну, недапушчальнае, непрымальнае, там незразумела, як можна гэта ўсё сумясціць. І вось тут з гэтай адбітай памяццю добрагістарычнай мы прыходзім да таго, што цяпер нам трэба будаваць вось гэта сваё уяўленне пра іншыя, скажам, рэлігійныя, іншыя этнічныя, ну, дзеля бога, цывілізацыйныя, хоць зноўку не люблю гэтае слова, групы, і будаваць нашыя з імі адносіны. Вось тут мы прыходзім да даволі складанай для сябе сітуацыі, у якой высвятляецца, што ў нас не проста адбіта гістарычная памяць, як вось суіснаваць з гэтымі групамі, нават не толькі на сваёй тэрыторыі, а на гэтым зімным шары. І зноўку мы не ўяўляем, а ўвогуле, вось навошта нам гэта? Навошта нам гэтае разуменне, навошта нам гэтае суіснаванне? У нас такое ўражанне вось пасля гэтага панавання Расійскай імперыі, якое, канешне, хацелася б ігнараваць, но, на жаль, гэта рэчаіснасць, якая была і якая пакінула даволі значны ўплыў на наш светапогляд. І ў выніку мы вось апынуліся ў стане, калі мы раптам акунуліся ў гэты свет, які для нас занадта шырокі, занадта занадто незразумелы, і мы не ведаем, як на гэта ўсё рэагаваць. Так, прымаліся татары, прымаліся юдэі, было суіснаванне, хаця давайте не будзем выключаць усё ж такі і грамадзянскіх войнаў паміж хрысціянамі, так, каталікамі, праваслаўнымі. Хоць зноўку там, калі паглядзець на склад бакоў гэтых войнаў, пабачым, што падаецца так пытанне можа і канфесійнае, но з іншага боку і там ваююць прадстаўнікі розных канфесій. І зноўку вось праблема суіснавання з чымсьці іншым, яна можа не была так востра пастаўленай у, скажам, на межы сярэднявечча і новага часу ў нас. Але вось цяпер у наш час гэта пытанне пастаўлена вельмі востра. Нас прывучылі за 200 год у расійскай і савецкай імперыях глядзець навокал, на ўсё наваколле, як на чужое. І нам страшна ад гэтага чужога. Вось пачытайце паслядоўнікаў гэтай тэорыі Хантынгтона, так? Сутыкненне цывілізацыі. Гэта ж страшна. Вось прыйдуць злыя мусульмане і нас усіх парэжуць, пабудуюць свае страшныя мечэты і ўсё, беларусікаў не застанецца. І гэта прасоўваюць некаторыя нашы палітолагі там, яшчэ і сацыёлагі у дадатак. І гэта робіць нас вельмі уразлівымі для розных маніпуляцый. Вось пад гэтыя спевы пра тое, што прыйдуць, пабудуюць мечэты, у нас усе беларускія гарады ўжо проста абсіжаны, як мухамі, вось гэтымі рускімі праваслаўнымі цэркаўкамі.
Чакайце, а куды ж падзелася вось гэта спрадвечная беларуская? Тата, глянь, чорт у акно лезе. Не страшна, галоўнае, каб не маскаль.
Ну, тут зноўку крышачку іншае, бо маскаль, мы яго ведаем па практыцы. Продкі нашы яго ведалі па практыцы, што яны адлюстравалі вось у гэтым сваім матэрыяле, моўным матэрыяле, які збіралі этнографы ў 19-м стагоддзі, дарэчы. Таксама цікава пачытаць цяперашнія расійскія, не толькі расійскія публікацыі, наконт стаўлення беларусаў да расейцаў, да маскоўцаў, што тут вось мір, сяброўству, жвачка, ніякіх праблемаў, вось, ай, рускія прыйдзіце, вызваліце нас ад польскіх паноў. Насамрэч, вось гэты этнаграфічны матэрыял, сабраны ў 19-м стагоддзі, ён якраз сведчыць, што ніякіх там ілюзіяў і ніякіх запытаў да ўсходніх суседзяў у беларусаў не было. Было вось гэтае так, а і тату-тату, чорт лезе ў хату, дарма толькі не маскаль. Ці, скажам, ад чорта адхрышцішся, ад маскаля не адмолішся, ад яго урэш палы і уцякай. І вось тут зноўку працаваў вось гэты страх, страх рэальны, які нараджаўся ў выніку сутыкненняў, на полі бойкі, ў выніку акупацыі і дзейнасці адпаведна акупантаў. А тое, з чым мы цяпер сутыкаемся, гэта страх ірацыянальны, які можа пабудаваны на тым страху, які вось фармаваўся ў нас стагоддзямі праз дзеянне тых жа маскавітаў. Но цяпер ён выкарыстоўваецца дзеля таго, каб адгарадзіць нас ад усяго астатняга свету. А гэта ў нашым сучасным свеце вельмі неэфектыўная пазіцыя. І вось тут якраз напруджваюць некаторыя моманты і падыходы беларусаў у нашым сучасным свеце. Калі вось кажаш, слухайце, ну ёсць жа цудоўна, беларуская гісторыя гэта супер. Вось праз яе мы ўсё вывучаем, мы разумеем, хто мы, ну мы да канца не здолеем зразумець, хто мы, калі мы будзем глядзець толькі на беларусаў, на беларускую гісторыю, беларускую культуру. Трэба глядзець шырэй, бо увесь свет, усё чалавецтва працавала і працуе на тое, каб нам палегчыць жыццё, каб паказаць плюсы, мінусы тых ці іншых дзеянняў, тых ці іншых выбараў. І тут абмяжоўвацца толькі сваімі дзеяннямі, сваімі выбарамі і іх аналізам немагчыма. Чаму мы ніяк не можам прыйсці да выснова, што ж было ў 20-м годзе? І якія вынікі 20-го году? Таму што мы спрабуем глядзець вось упарта на гэты 20-ы год, не паглядзеўшы шырэй. А ў тым часе свет дае вялікую колькасць матэрыялу параўнаўча, каб можна было даць адказ, а што адбылося ў 20-м годзе, чаму гэта прывяло вось да гэтага, а не да таго, чаго б мы вельмі хацелі, і што будзе далей. Вось тут якраз нам прыходзіць на дапамогу сусветная гісторыя. Но дзеля таго, каб яна нам рэальна дапамагла, яе трэба першае вывучаць. Па-другое, зразумець, што яна нам карысна. Вось гэтая гісторыя са 150 тысячамі пакістанцаў, яна падштурхоўвае нас да таго, што, слухайце, давайце урэшце пачнем вывучаць і спрабаваць зразумець гэты самы навакольны свет. І вось тая ж самая ісламская пагроза, якой нас спалохаюць, ну, мінімум ўжо колькі, 25 год, а то і болей. с першай чеченской войны. Гэта насамрэч, калі разобраться, ну, з яе можна ўзяць і нейкія плюсы. Тым больш, што як бы гэта не было цяжка чуць, так ці іначай, Беларусь, як і іншыя краіны Еўропы, сутыкаецца з дэмаграфічнымі праблемамі, што не спрыяе развіццю эканомікі, і нам усё роўна давядзецца, воленс не воленс, мець справу з прадстаўнікамі іншых культураў, іншых рэлігіяў, іншых зноўку цывілізацыяў, і неяк з імі кантактаваць дзеля таго, каб мы у тым ліку маглі жыць у свабоднай, шчаслівай, дэмакратычнай Беларусі. Дык вось цяпер самы час пачынаць думаць, як гэта зрабіць. Да чаго гэтыя 150 тысяч пакістанцаў нас вось проста гоняць галопам.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Яўген Красулін, які паразважаў пра талерантнасць беларусаў і пра выклікі, якія чакаюць краіну з прыездам працоўных мігрантаў з Пакістану.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Чаму Лукашэнка не выпусціць Пачобута?
Лукашэнка гатовы гандлівацца, гатовы нешта прапанаваць палягі. Я не ведаю, ці ёсць спробы, ці былі спробы такіх камунікацый, кантактаў.
Пошукі Мельнікавай. Што вядома?
Першае, яна вылецела з Польшчы ў Брытанію. Другое, яна вылецела з Брытаніі. І хутчэй за ўсё дзеці былі з ёй.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым паўфінале Кубка Беларусі па футболу Нёман з Гродна разграміў Віцебск з лікам 3-0. Першы гол быў забіты ўжо на 18-й секундзе матчу. Сустрэча ў адказ пройдзе праз тыдзень. У другой паўфінальнай пары 16-га красавіка згуляюць Тарпеда Белас і МЛ Віцебск. У фінале плей-оф хакейнай экстралігі Віцебск за 32 секунды да сірэны зраўняў лік у матчы з юнацтвам, а ў авертайме вырваў перамогу 4-3. Лік у фінальнай серыі 3-1 на карысць Віцебска. Пятая і, магчыма, апошняя гульня плей-оф адбудзецца 17 красавіка ў Мінску на Чыжоўка-арэне. УЕФА двойчы адмовіла Украіне ў правядзенні хвіліны маўчання перад матчам з Румыніяй у памяць пра загінулых ад расійскага ракетнага ўдару па Сумах. Але зборныя правялі яе самастойна адразу пасля стартавага свістка. Украіна выйграла 3-1 і трапіла на Еўра-2026 па футзале, якое пройдзе ў Літве і Латвіі. Барселона і ПСЖ саступілі ў матчах у адказ у чвэрцьфіналах плэй-оф Лігі чэмпіёнаў, але ж па суме двух гульняў прабіліся ў паўфінал прэстыжнага еўрапейскага клубнага турніру. Цікава, што работнікі стадыёна ў Бірмінгеме, дзе Астан Вілла прымала ПСЖ, замест гімна Лігі чэмпіёнаў перад пачаткам сустрэчы ўключылі гімн Лігі Еўропы. У Кубкі Нарвегіі па футболе лепшы гулец Маша Хайне Осен з клуба Брюне ў якасці ўзнагароды атрымаў тушу свіні вагой 23 кілаграмы. Раней брамнік Брюне Дебур атрымаў 4 упакоўкі яек, як прыз за найлепшую гульню. Клуб Брюне базуецца ў правінцыі Ругаланы, якая з'яўляецца фермерскім рэгіёнам. І гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
16 красавіка 52 гады адзначае актывіст польскай меншасці ў Беларусі журналіст Андрэй Пачобут. Гэта пяты дзень народзінаў, які Пачобут сустракае за кратамі.
У 23-м журналіста асудзілі на 8 гадоў зняволення за нібыта распальванне варожасці і заклікі да дзеянняў, якія могуць нанесці шкоду нацыянальнай бяспецы нашай краіны.
Пачобута затрымалі ў сакавіку 21-га года. Акурат тады ўлады зладзілі маштабны пераслед польскай меншасці ў Беларусі. Закрываліся польскія школы і курсы, руйнаваліся магілы і памятныя знакі жаўнерам арміі краёвай.
Амаль увесь час журналісты трымаюць у рэжыме інкамунікада. Намаганні польскіх уладаў выцягнуць Пачобута з турмы не даюць вынікаў. Рэжым сцвярджае, што ён не хоча пакідаць Беларусь.
Вось і нядаўна Лукашэнка чарговы раз спрабаваў у гэтым пераканаць грамадскасць. Чаму? Пра гэта паразважаў палітолаг Павел Усаў.
Ну, ён гатовы гэтым, мы бачым усе, што ён гатовы гандлявацца. Ну, але яшчэ раз падкрэслю, гэты гандаль не азначае, што на сённяшні дзень ён мае магчымасці развароту на 180 градусаў ад Расіі на захад, гэта ўжо не адбудзецца, але хаця б у некаторых аспектах можна, ну, сітуацыю палепшыць. Яшчэ раз падкрэслю, што пакуль Расія будзе ў тым фармаце існаваць, мы ўжо не выцягнем Беларусь настолькі, насколькі гэта магчыма з Лукашэнка ці без Лукашэнка, бо сітуацыя, канешне, з тэрытарыяльным плане, стратэгічным пытанні бяспекі вельмі драматычная. Тут у мяне ніякіх ілюзій няма. Пакуль не скончыцца з вайна з Масквой, перамогай над Масквой. Але палепшыць сітуацыю ў гуманітарным плане, у плане, яшчэ раз падкрэслю, дээскалацыі на межах, прытрымлівання вось гэтых правакацый, усё ж такі можна паспрабаваць. І, канешне, Лукашэнка гатовы гандлівацца, гатовы нешта прапанаваць палягі. Я не ведаю, ці ёсць спробы, ці былі спробы такіх камунікацый, кантактаў на не на сярэднім, а на вышэйшым узроўні, ці былі нейкія там сустрэчы з прадстаўнікоў польскага афіцыйнага боку з прадстаўнікамі атачэння Лукашэнка. Інфармацыі такой ніхто не мае. Ну і хутчэй за ўсё відавочна, што такіх кантакты абсалютна мінімалізаваны па ініцыятыве абодвух бакоў, і ніхто не жадае ў гэтым кантэксце зрабіць першы крок. Ніхто не жадае, палякі не давіраюць Лукашэнка, ну, з прычыны таго, што он можа падмануць, бо ўжо так апаліліся і пасля 11 году, і пасля 14 году, а Лукашэнка, канешне, не жадае рабіць ягонае атачэнне таксама крокі на першыя насустрач, хаця можна было б хаця б дыпламатычны крызіс вырашыць, так, вярнуцца да нармальнай працы двух амбасад, хаця б у гэтым кантэксце як сімвалічнае паляпшэнне сітуацыі. І Лукашэнка першы не будзе рабіць крок, бо адразу будзе такая рэакцыя, што ён вось баіцца, ён слабы, ён шукае магчымасцяў і не хоча паказацца слабым. То бок вось два абмежавання псіхалагічных для Лукашэнка, бо ён не жадае першым рабіць крокі, бо ён лічыць, што ён пераможца ў гэтым супрацьстаянні. Ні захад не жадае першы рабіць крокі, ну і ў тым ліку і Польшча. То бок мы маем абсалютна патавую сітуацыю. І апазіцыі, з апазіцыі ніхто на сённяшні момант не, ну, у сэнсе вось той, якую падтрымлівае захад, не жадае ніхто першы, ну, сказаць, што трэба паспрабаваць. Бо, ну, такая сітуацыя для так званай апазіцыі 20-го году, яна выгадна. Хаця ёсць альтэрнатыўныя падыходы, вось нават той же Валер Кавалеўскі ўжо кажа пра тое, што неабходна нейкім чынам ператрансфармаваць, перанагрузіць дыпламатычныя адносіны. Ну і тым ліку вось вольная Беларусь таксама выступае за гуманітарныя вось падыход, канцэпцыю, што трэба ў гуманітарным кірунку неяк і праз гуманітарны накірунак нейкім чынам сітуацыі выходзіць. Гуманітарны аспект, ён дапаможа перш за ўсё і вызваліць людзей, ну а па другім сэнсе намацаць на колькі можна ўсё ж такі захаваць яшчэ і ўплываць на сітуацыю з беларускім суверэнітэтам і незалежнасцю, наколькі мы яшчэ ў стане захаваць беларускую дзяржаўнасць на сённяшні момант.
Днямі ў колішняй польскай школе ў Гродні адкрылася консульства Расіі. МЗС Польшчы назвала гэта правакацыяй.
Раней у будынку размяшчаліся грамадская арганізацыя польскай меншасці «Польска маці школьна» і грамадскі ліцэй імя Элізы Ажэшкі, дзе вывучалі польскую мову.
У 22-м годзе грамадскую арганізацыю ліквідавалі, а будынак канфіскавалі. Пра што сведчыць гэтая гісторыя, працягвае Павел Усаў.
Будзе заўсёды такая палітыка. Гэта не азначае, што, напрыклад, калі будуць кантакты, Лукашэнка адразу развернецца на захад. Ужо такой магчымасці не будзе. Пытанне, наколькі мы зацікаўлены ў тым, каб панізіць увогуле ўзровень эскалацыі на польскай, беларуска-літоўскай мяжы. Ці мы, моўна знаходзячыся на захадзе, зацікаўлены ў тым, каб гэты ўзровень эскалацыі яшчэ больш падняць і тады не ісці ні на якія кантакты, а проста что вось алягер ком алягер, так, война, война и ніякіх там размову. Альбо все ж таки поспробовать, накольки можно просунуться у гэтым пытанні на узроўні конструктива, на узроўні того, как понизить, еще раз скажу, понизить узровень эскалации на межах с Беларусью, створить умовы для того, как вызволить политичных зняволеных, тым ліку и Андрея Пачабута, ці чакаць, пакуль яны памруць и ничего не рабіць. Бо санкции у гэтым пытанні мы бачым, что яны ничего не вырашаць. Яны абсолютно у пытанні гуманитарного аспекту, у пытанні деэскалации ситуации, яны не, мы повинны упрост сказать, яны ничего не вырашаць. Так, погашэнне эканамічнай сітуацыі, погашэнне сацыяльнае палажэнне беларусаў, гэта будзе адбывацца. Але для мілітарыстскіх рэжымаў, якія накіраваныя на эскалацыю, на канфрантацыю, гэта нічога вырашаць не будзе. Проста трэба размежаваць гэтыя рэчы, асабліва калі мы паглядзім, ужо прайшло 5 год. Яшчэ на гэтую тэму мы неаднакротна размаўлялі. Зараз пытанне, наколькі мы можам, як вось Захад, як дыаспара беларуска, як палітыкі, абнізіць працэс эскалацыі. Каб панізіць гэты працэс эскалацыі, трэба нейкі кантакт, трэба нейкія там перамовы. Трэба, каб хтосьці зрабіў першы крок. Лукашэнка ніколі гэта, ну, крок першы не зробіць, хаця ён дэманстраваў гатовасць там выпусціць палітычных вязняў і гэтак далей. На сённяшні момант я бачу, што ні польскі, ні літоўскі бок у кантэксце такога маральнага падыхода не гатовы на тое, каб правесці нейкія перамовы. Ну, калі гэтага не адбудзецца, эскалацыя будзе працягвацца, спіраль будзе нарастаць, людзі будуць паміраць. Ну, то бок, той што мы маем зараз, павялічыцца ў некалькі раз.
Як вам бачыцца, усё ж такі, чаму вось гэтая ненавісць Лукашэнкі да Польшчы, яна застаецца нейкай нязменнай цягам ужо колькіх гадоў? Што яго пастаянна бесіць, што яго пастаянна прымушае на гэтую Польшчу нападаць?
Як і заўсёды ўсе аўтарытарныя рэжымы шукаюць знешніх ворагаў, а асноўнымі знешнімі ворагамі заўсёды будуць суседзі, неважна, ці гэта была Польшча, ці іншая краіна, так склалася, што Лукашэнка і ягоныя ідэалагічнае вось атачэнне будуюць унутраную ідэалогію і прапаганду на супярэчнасці з Польшчай. Гэта было традыцыйна характэрна для расійскіх уладаў і таксама для савецкіх уладаў. У гістарыяграфіі Польшча заўсёды разглядалася такім цывілізацыйным здрайцам, бо арыентавалася на захад у сваіх прыярытэтах, а не на ўсход. І заўсёды для Польшчы і для Вялікага князя Літоўскага Расія была сур'ёзнай цывілізацыйнай пагрозай. І ўсё гэта ўбудавалася ў гістарыяграфію, прапаганду і расійскую, і савецкую, і знову расійскую. Сыходзячы з таго, што Лукашэнка хома савецікус, чалавек савецкі, з усёй гэтай набором ментальных клішэ адносна кепскага захаду, адносна пагроз з боку Польшчы, там Літвы, яны у хвіліны такога крызісу унутрыпалітычнага заўсёды становяцца дамінуючымі. Гэта не толькі зараз, можна прыгадаць 2001 год, можна прыгадаць 2006 год, бо Польшча так ці інакш, канешне, разглядае Беларусь як галоўнага саюзніка і гістарычнага, і культурнага ў супрацьстаянні з Расіяй. І без уключэння Беларусі ось у гэты альянс, гістарычную федэрацыю Вялікага княства Літоўскага, цэласнасці і бяспекі пабудаваць немагчыма ў дачыненні і ў супрацьстаянні з Расіяй. Канешне ж, Расія заўсёды выкарыстоўвала Лукашэнка як асклепак расійскага савецкага міру для супрацьстаяння ідэалагічнага палітычнага з Польшчай. І вяртаючыся да таго, што Польшча адна з тых, хто актыўна заўсёды падтрымліваў дэмакратычныя зрухі, дэмакратычныя арганізацыі, дэмакратычную супольнасць і станавілася заўсёды першай краінай прытулкам для шмат каго, пачынаючы там з канца 90-х год, канешне, і цэнтрам, дзе працуюць розныя арганізацыі, накіраваныя на тое, каб узмацняць грамадзянскую супольнасць, СМІ і гэтак далей, канешне, гэта фактычна стратэгічная пагроза ў супрацьстаянні з Захадам, і перш за ўсё гэта той калідор, праз які так ці інакш будуюцца адносіны з еўрапейскім звязам. Для беларусаў, саміх беларусаў, Польша гэта самы блізкі сусед. Яшчэ ў савецкія часы існавала такая прымаўка: курыца не пціца, Польшча не за граніца. Так што гэта з аднаго боку неяк так гучала прынізліва, але з іншага боку гэта сведчанне таго, наколькі мы былі блізкімі. Наколькі мы былі блізкімі, і гэтую блізкасць яна, ну, заўсёды варта было падтрымліваць, а якраз такі расійскі свет вось гэтую блізкасць культурную, цывілізацыйную намагаецца разбураць. Ну, тым больш трэба разумець, што шмат беларусаў, ну, выкарыстоўваюць тое, што частка Беларусі была ў межах другой рэчы паспалітай, шмат сувязяў і сямейных, і такіх культурна-традыцыйных атрымоўваюць карту паляка, праз гэта таксама становіцца часткай вось такога ўплыву з боку Польшчы на Беларусь. Нават казалася калісьці, што амаль там за 500 тысяч карт палякаў беларусы атрымалі. Ну, збольшага гэта меркантыльныя такія, канешне, рэчы, каб потым можна было і візы лепш хутчэй атрымаць, магчыма, грамадзянства і гэтак далей.
Але ну, гэта гаспадарлівыя людзі, так, каб было.
Але гэта сведчанне таго, наколькі мы вось разам інтэграваныя ў тую мінуўшчыну і вельмі блізкія народы. І з кім, а з палякамі мы б маглі б выбудаваць пры нармальных адносінах найлепшы адносін.
Вы слухалі палітолага Павла Усава, які паразважаў пра беларуска-польскія адносіны і сітуацыю вакол палітзняволенага Андрэя Пачобута. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Пошукі Мельнікавай. Што вядома?
Першае, яна вылецела з Польшчы ў Брытанію. Другое, яна вылецела з Брытаніі. І хутчэй за ўсё дзеці былі з ёй.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўразум.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская акторка Мэгі Уіллер распавяла пра незвычайны інцыдэнт, які адбыўся з ёй пасля смерці зоркі серыяла «Сябры» Мэтью Перры, якога не стала ў 2023 годзе. Яна заявіла, што нябожчык выйшаў з ёй на сувязь. Многія людзі вераць, што смерць гэта не канец. Яны лічаць, што нават пасля сыходу ў іншы свет нябожчыкі могуць падаваць знакі сваім родным сябрам з іншага свету. У гэтым перакананая і Уіллер, якая згуляла Дженіс, каханую Шэндлера, якога граў Мэтью Перры. Акторка кажа, што пасля смерці Перры яна доўгі час не магла прыйсці ў сябе ад здарэння. Аднойчы зорка ляжала ў басейне і разважала над смерцю сябра і брата, які таксама, як і Перры, памёр праз наркотыкі. У думках яна папрасіла роднага чалавека прыглядзець за Мэтью на тым свеце. У гэты момант, паводле яе слоў, нябожчык-артыст нібыта прыляцеў да яе і выглядаў як птушка. Над маёй галавой прыляцелі два каршакі. Адзін зрабіў круг, павярнуўся да другога, і разам яны прыляцелі міма мяне. Гэта быў вельмі знакавы момант, калі вы верыце ў такія рэчы, падзялілася Уіллер. Яна пераканана, што такім чынам Мэтью выйшаў на сувязь і падаў ёй знак. Знакамітасць не хавае, што, нягледзячы на тое, што ведала аб залежнасці калегі, яго смерць стала для яе ударам і нечаканасцю. Нават калі ты разумееш, якім шляхам ідзе чалавек, момант, калі даведваешся, што яго больш няма, усё роўна становіцца нечаканасцю, дадала Мэгі. Warner Brothers Discovery прадставіла першых выканаўцаў ключавых роляў у серыяле «Па сусвеце Гарры Потэра», які выйдзе на канале HBO і онлайн-кінатэатры Max. Пра гэта паведамілі ў прэс-рэлізе кампаніі. Прафесара Дамблдора згуляе Джон Лідгоў, уладальнік двух «Золотых глобусаў», шасці прэмій «Эмі», двух «Тоні» і намінанты на «Оскар» і «Грэмі». Мінерву МакГонагал выканае Джанет Максер, таксама значная ўзнагародная родамі Тоні і Золотий глобус, а таксама двойчы вылучалася на Оскар. Роля Сіверуса Снега дасталася папу Эс'єду, вядомаму па серыяле «Я магу знішчыць цябе». Рубеуса Хагрида згуляе Нік Фрост, професара Квірыла Люк Талан, а ў вобразе Аргуса Філча з'явіцца Пол Уайтхаус. Раней ён з'яўляўся ў арыгінальнай кінафраншызе, дзе згуляў сэра Кэдагана, героя партрэтаў, якія ўпрыгожваюць сцены Хогвартса. Ва ўзросце 89 гадоў памёр перуанскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры Марыё Варгас Льёса. Пра яго смерць паведаміў сын пісьменніка, публіцыст Альвара Варгас Льёса. Мы са шкадаваннем паведамляем, што наш бацька Марыё Варгас Льёса мірна памёр сёння ў Лімі ў атачэнні сям'і, гаворыцца ў яго паведамленні. Марыё Варгас Льёса – адзін з найбуйнейшых пісьменнікаў Лацінскай Амерыкі, нароўні з Габрыэлем Гарсія Маркесам і Хулія Картасарам. У 1990 годзе ён вылучаўся кандыдатам у прэзідэнты Перу. Варгас Льёса пісаў пра палітыку, уладу, гвалт і чалавечую прыроду. Самымі вядомымі яго творамі лічацца «Горад і сабакі», «Зялёны дом», «Свята казла». Гэты раман, дарэчы, распавядае пра барацьбу супраць дыктатарскага рэжыму. І гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Былы муж Анжалікі Мельнікавай дагэтуль не ведае, дзе маці яго дзяцей і не аб'яўляў яе ў вышук. Пра гэта ён расказаў Еўрарадыё.
Пра спікерку каардынацыйнай рады нічога не вядома з 25 сакавіка. Згодна польскай паліцыі, за некалькі тыдняў да знікнення Мельнікава вылецела ў Вялікабрытанію.
Па інфармацыі кіраўніка ByHelp Алексея Лявончыка, які збірае грошы для тых, хто можа даць дакладную інфармацыю пра Анжаліку, ён жа падаў заяву яшчэ у паліцыю пра яе знікненне, цяпер у Брытаніі палітычнай актывісткі няма, адтуль яна вылецела ў трэцюю краіну.
Пра пошукі Анжалікі Мельнікавай з Алексеем Лявончыкам пагутарыў рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
Вы сказалі, што я прыняў рашэнне напісаць заявы у паліцыю брытанскую, Лондона. То есть заявы былі напісаны?
Да, заявы былі напісаны.
Яны былі прынятыя?
Яны былі прынятыя, точно гэтак сама, як і любая іншая заява, так.
То есть атрымліваецца, што ўжо з таго часу прайшло досыць дзён. Я так разумею, дзесьці больш за тыдзень з напісання заяваў і ўвогуле ніякай рэакцыі пакуль на іх няма.
Няма рэакцыі, паколькі я так разумею, можна спекуляваць, але насамрэч, паколькі я не з'яўляюся простым сваяком, то напісаць заяву аб знікненні асобы, каб на яе рэагавалі аператыўна, можа просты сваяк. Для астатніх магчыма рэакцыі не будзе, але маёй мэтай было трымаць гэта менавіта ў полі грамадзянскай увагі, у прынцыпе полі увагі. Гэта таксама як інструмент ціску. І тое, што зараз працягваецца расследаванне знікнення Мельнікавай і журналістамі ў першую чаргу, гэта, я лічу, ўжо таксама вялікі плюс. І трэба працягваць мотиваваць людзей і далей капаць любымі спосабамі. Я буду далей спрабаваць, каб нацыянальныя органы ў Брытанію збудзілі ўголовную справу, але, як я кажу, гэта не так лёгка, гэта быў хутчэй сімвалічны крок, каб звярнуць увагу на тое, што дзяяч апазіцыі ў UK, у Беларусі знік у UK, апарэнтлі вылецеўшы туды з Варшавы.
Але ці ёсць падставы для распачатку нейкай справы ў дакладней у канкрэтна ў брытанскіх службаў, калі па вашай інфармацыі яна спакойна прыляцела ў Брытанію і спакойна з Брытаніі вылецела?
Гэта тое, што яна спакойна з Брытаніі вылецела, мы даведаліся ўжо пасля таго, як я напісаў гэтыя заявы. То бок, калі яна вылецела з Брытаніі, то і калі гэта службам і так вядома, то натуральна ніякіх падставаў пачынаць ніякую справу няма.
Застаецца яшчэ вельмі важнае такое пытанне, наколькі ўсё ж такі у вас атрымалася яго высветліць, гэта пытанне дзяцей. Ці прыляцела яна ў Брытанію з дзецьмі і ці вылецела з дзецьмі з Брытаніі?
Не, нам не ўдалося гэта высветліць, але я думаю, што асабістае мае меркаванне, што дети, ну, не особисто мое меркование, дети в Беларуси, хоть это и подтверждается только мужем и мати, але, как написала наша Нива, я так само не думаю, что мать, якая николи не имела справу со СМИ, будет вот так вот хлусить журналистам, которые ей позвонили, кажучи, что дети с ее, коли их там не было. Вот. Тому я думаю, что дети сапраўды с мати, тут могут быть обе две версии. Лететь с детьми и потом в Беларусь неким объездным шляхом. Те детей отправили на простки в Беларусь до батьки. Але шчыра кажучи, разважаючывась, ну, так вот, на ускидку, коли пытание польским спецслужбам задавалось, и где находятся дети, я не думаю, что они стали ховать информацию, что дети выехали на простки про польской, например, про польско-белорусскую межу там неким автобусом. Только я не думаю, что дети выехали на простки, я думаю, что аккурат детей она вывозила с собой. Иначе бы, який сенс было полякам ховать такой, в принципе, беспечный, абсолютно, ну, такой кусковалок информации, что да, дети выехали сами там с батьком про польско-белорусскую межу. Мне это в голову не укладывается. Вот хавать то, что там, например, Анжелика выехала про польско-белорусскую межу, для этого могут быть подставы, когда там некая большая гульня разгортывается. Але то, что дети выехали, ну, как бы это было бы дивно. Тому я схиляюсь до того, что она все-таки их вывезла с собой. Але это моя здогадка.
Ну а теперь про версии, что могло здарыться со спикеркой координационной рады. Прозягвая Алексей Лявончик.
Мое меркование не изменилось. Я все еще лечу, что Анжелику ти шантажовали и примусили выехать из Польши, махчима у Беларусь, махчима не. Мы ведаем, что белорусские спецслужбы доходили до абсолютно беспардонного шантажа інших політичних діячів. Я не буду зараз заглубляться. Я розмовляв шмат з ким. Під час свого власного невеликого розслідування я ведаю, що методи шантажа, які використовувалися відносно політактивістів Польщі політактивістів Польщі і політактивістів Литві, вони були, ну, абсолютно безпардонні. Тобто шантажувати могли абсолютно чим завгодно. Тому, слухаючи і чуючи цієї історії, я не здивлюся, що її могли шантажувати ті родними, ті чимсь. Ми цього поки що не ведаємо. І я застаюся при своїм все-таки меркуванні, що Анжеліка не бідний чоловік у тим сенсі, що є бекграунд її былого мужа, їх заняток до 20-го года, їх праця, якби їх компетенції, вона б абсолютно спокійно могла знайти працю де завгодно з адекватним заробком, і я не лічу, що для чоловіка такого узровня, ну, який займався, так сказати, такими справами, сперті 100 тисяч, ну, ті більше, ну, наприклад, їх там більше було, да, ми ведаємо про 100, ну, наприклад, їх там було 200. Сперці 200 тисяч і уїхати, каб ховатися потім у нейкій країні, ну, це вельми смішно, насамреч. Це не настільки великі гроші, каб потім усе життя жити під чужим ім'ям. Коли, якби, узровень життя Анжеліки, ну, мягко кажучи, не був, так сказати, вона не пакутувала на відсутність грошей, ведаючи так само, ну, розмовляючи з тими, хто її ведав, не до того, що, я так кажу, не до того, що їх там було занадто шмат. Але вона професіонал своєї справи, вона завжди могла заробити, і муж завжди мог заробити. Тобто, я не думаю, що ці 100 тисяч були мотивації. Тому, відкидаючи ці 100-200 тисяч, ці відкидаючи агентську нейку справу, я все ще відкидаю те, що вона була неким агентом, що вона там нечто блитала, бо чоловік, який знаходиться під пресією, під тиском, со спецслужбой под уплывом шантажу некого, то есть он будет поводиться, как ему скажут спецслужбы. Коли они смогли ее, так сказать, захопить в свои обдоймы, она пробила все, как написала наша Нива, заблытать следы и увести узман. Вот. То, что было написано на нашей Ниве, я шаную меркование коллег, что она была агент, что я не лечу, что она была агенткой, что она сведомо это все продумала, а я лечу, что она помыляется. Я в артикуле не побачил ничего нового, апроч миновито версии относно ее стосунка с мужем, были он или не были. Вот. Але мне подается, что сам артикул трошки, за всей повагой до журналистов кажу, что трошки натянутый на глобус. Потому что там апроч миновито мужа, неких даденных, особливо ничего нового нема. И я не лечу, что треба обвиновачивать ее вот так вот в лоб, у тым, што яна з'яўляецца агентам, калі падставовыя нейкія паказнікі да гэта роўна тое самае, што мы чуем ужо тры тыдні.
Глядач пад нікам Перамога пытаецца, ад каго Лявончык мае інфу, што Мельнікава вылецела па-за межы Англіі. Паліцыя-то з ім не кантактавалася. Ці гэта здагадка, папулізм?
Я не магу каментаваць пакуль, што ад каго я маю інфу, што яна вылецела за межы Англіі, але магу, в прынцыпе, сказаць, што гэта дастаткова давераная крыніца, таму у мяне няма прычын сумнявацца, што на 95% яна вылецела за межы Англіі. Такую інфармацыю можна не толькі праз паліцыю знаходзіць, такую інфармацыю можна знаходзіць і праз сеткі знаёмых і сваякоў, якія жывуць у іншых краінах, далей можна ўжо здагадвацца самім. Я не магу пакуль раскрываць гэтую крыніцу, калі яна мне дасць дазволці, калі будзе выбудаваная больш-менш такая адэкватная карціна, я, канешне, гэта зраблю. Але зараз пакуль што я лічу для сябе усталяванымі, устаноўленымі наступныя факты. Першае, яна вылецела з Польшчы ў Брытанію, другое, яна вылецела з Брытаніі. І хутчэй за ўсё дзеці былі з ёй.
На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў кіраўнік фонду Buy Help Алексей Лявончык. Да сустрэчы, дзякуй.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.